Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналысынын кадырман угарманы 8-июль ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыда жарым саатта шайлоо алдында курултайдан курултайга аттаган саясатчылар жана бул жолку шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрү.
Кай буйруп, Алла Таалам колдоп, сиз мамлекетибиздин башына кетип калсаңыз, эч качан биздин кыргыз эли көкүнбөйт деген ойдомун.
Орусияда төрөлүп өскөн уул кыздар жаңы барган мигрант кыргыз жаштарына жардам беришүүдө.
Этот центр называется интеграционный центр таких же детей.
Мен Үмүтайды көргөнүмдө ал кыргыз болгондуктан гана жардам беришим керек дегеним жок. Биз экөөбүздөн корей тили маданиятына кызыккандыктан бат эле тил табышып кеттик.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чоң жыйырманын саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндөгү Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциялары кечээ уланды. Полиция шаардагы коомдук тартипти көзөмөлгө алууга аракет кылып, суу бүркүчтөр менен көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 100 000 жакын акция катышуучулары көчөдөгү автоунааларды өрттөп, айрым дүкөндөрдү да талкалады. Мындай аракет саммитке катышып жаткан АКШ, Германия, Орусия баш болгон дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, андан кийин классикалык музыка концертин көрүп жатканда да уланды. Полиция эки күндөн бери токтобой жаткан акцияларда ондогон адамдарды кармады. Германиянын канцлери Ангела Меркель мындай нааразылык акцияларын айыптап,
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Тынч демонстрацияларды өткөрүүнү түшүнөм, бирок чектен чыккан демонстрациялар адамдардын өмүрүн, анын ичинде акция катышуучулардын өмүрүн коркунучка кептөөдө. Полиция күчтөрүнүн коопсуздугуна коркунуч туудурууда, буларды кабыл алуу мүмкүн эмес. Учурда биздин, менин колдоом коопсуздук күчтөрүнө багытталат деп билдирди. Шаарды тартипке салууга тартылган 20 000 жакын полициячынын 200-дөйү ар кандай жараат алгандыгы кабарланды. Гамбургда өтүп жаткан чоң жыйырманын саммитинде дүйнөдөгү орчундуу саясий коопсуздук маселелери талкуулануда. Саммиттин жүрүшүндө 7-июлда АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач ирет жолугушуу өткөрдү. 2 саатка созулган жолугушууда АКШдагы былтыркы президенттик шайлоодон баштап Сирия кризиси, Украина, Түндүк Корея маселелери талкуулангандыгы белгилүү болду. Ал ортодо АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк батышындагы каршылашкан топтордун ок атышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Мындай маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров растагандыгын Reuters агенттиги жазып чыкты. Сергей Лавровдун айтымында Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө ок атышуу 9 июлдан тарта токтотулушу керек.
Буквально сегодня в столице Иордании, в Аммане.
Бүгүн эле Иорданиянын борбор Амманда Орусия, АКШ жана Иордан эксперттери ишин жыйынтыкташты. Алар Сириянын түштүк-батышында деэскалация аймактарын түзүү боюнча меморандумду макулдашты. Бул аймактарда Дамаск убактысы боюнча түнкү 12:00 тарта ок атуу токтотуу режими күчүнө кирет деп билдирди орус башкы дипломаты. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул макулдашуу АКШ менен Орусиянын Сирия маселеси боюнча орток пикир табууга жөндөмдүүлүгүн көрсөткөндүгүн билдирди. Тиллерсон эки тарап бул жааттагы сүйлөшүүлөрдү улантаарын кошумчалады. Сирияда 6 жылдан бери уланып жаткан куралчуу жаңжалда 500 000 жакын адам каза таап, миллиондогон жарандар башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Жогорку Нарын Гестер каскадын курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки аптада кол коюлат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Гестер каскадын куруу боюнча чехиялык инвестор менен сүйлөшүүнүн акыркы этабы жыйынтыкталып жатат.
Келишимге эмки жума, кудай буйрса, кол коебуз. Эмки жуманын башында, же понедельник, же вторник. Чешский компания, пока ошолор менен жүргүзүп атабыз, эмки жуманын башында уже кол коюлат. Буйруса компаниянын аты да атылат.
Жогорку Нарын Гестер каскадын курулушун жандантууга жаңы инвестор табылганын президент Алмазбек Атамбаев өткөн айдын соңунда билдирген. Анда президент инвестордун атын атаган эмес. Буга чейин жогорку кеңештеги жана өкмөттөгү айрым булактар инвестор чехиялык Леглас трейдинг компаниясы болушу мүмкүн экендигин атаган. Аталган компания өткөн апта соңунда эле Кыргызстанда 10 чакан гести куруу боюнча конкурста да жеңүүчү деп аталган. Камбар ата бир жана Жогорку Нарын Гестер каскадын куруу боюнча 2012-жылы Орусия менен келишим түзүлүп, иш бир ырга тұрақты жүрбөгөнүн ойланыштуу Кыргызстандын демилгеси менен 2015 жылы ал келишим денонсацияланган. Бүгүн эртең менен Бишкек Токмок айланма жолунда катталган автокырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, автожолдун 55 чакырымда катуу ылдамдыкта бараткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоуна жолдун бетиндеги баржурду сүзгөн кырсыктан унаадагы 3 адам мерт болуп, бир жүргүнчү ороо алды. Ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык, автоуна Ысык Көлдөн Бишкекти көздөй келе жаткан. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 18 жеткендигин билдирди. Маалыматка ылайык, президентке талапкерлигин көрсөтүү боюнча дагы 2 жарандан арыз келип түштү. Алар Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев жана Байыркы Көчмөн Цивилизациясы коомдук фондунун жетекчиси Финансист Кубанч Ороев. Бул 2 жаран тең өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президентке талапкерлигин коюуда. 8-июлга карата Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясына 17 жаран президенттик талапкерлигин арыз тапшырды. 2 талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 15 өзүн өзү көрсөткөндөр. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өткөн жатат. Ал ортодо кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индияда өткөн Азия чемпионатында 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия, спорт, жаштар иштери боюнча агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Индияда өтүп жаткан жарышта Маслова 5000 метр аралыкты 15 мүнөт 57 секундда чуркап өтүп, биринчи келип, калган азиялык жөөгүлүктөрдүн ичинен эң мыктысы болуп тандалды.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 9-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 21-26, күндүз 37-42. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 36-41. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 37-42. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 22-24, күндүз 39-41 градуска чейин ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда президенттик шайлоодо ат салышы үчүн борбордук шайлоо комитетине арыз жазгандардын саны 16 жетти. Бул сан талапкерлерди каттоо күнү бүткөнгө чейин дагы узарат. Ушул тапта арыз тапшыргандардын экөөнү гана партия курултай аркылуу алып чыкса, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун арызы президенттикке талапкер катары борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылды. Ушуну менен быйылкы президенттик шайлоодо катышуу ниетин билдиргендердин саны 16 жетти. Алардын экөөнү гана Ак Шумкардын жетекчиси Темир Сариев менен Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевди партиясы көрсөттү. Булардан өзгөчөлөнүп Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги элдик курултай деп аталган иш-чарада жактырылып, бирок шайлоого өзүн өзү көрсөтүү менен катышмай болду. Саясатчылардын чоң жарышка аттанышын жана уюштуруу иштеринде мазмун эмес, формага көңүл бурулуп, ошол жагынан жарыш жүрүп жатканын серепчилер белгилеп атышат. Мисалы, Сариевдин курултайда сүйлөгөн сөзү, айтылган убадаларына караганда анын өзүн такка отургузуп, туулган күнүңүз менен жолдош президент деген англис тилинде жазуусу бар торттун тартууланышы көбүрөөк талкууга алынды. Ушундай эле талкуу Өнүгүү Прогресс партиясынын курултайында кымбат баалуу техникалар, 5000 доллардык тунук суфлерго байланыштуу болду. Саясаттануучу Сейтек Качканбаев учурда саясатчылар курултайларын башкача формада өткөрүүгө аракет кылып, социалдык тармактарга басым жасап жатышканын белгиледи.
Технологияларын дагы мындай өзгөчө кылганга аракет кылып атышат да, өзгөчө формада кылып, президент Атамбаевда жок мисалы технологияларды алып келип атат деп подсказка берип тура турган нерселерди колдонуп жүр. Анан жакшы жагы ошол азыр ушул аттылаштоо келген ошол чоң кандидаттар негизинен мына фокусту мына соц тармактарга кылып ошолор аркылуу дагы чыгып жасап атканы бул жакшы нерсе да. Бул келечекте баарыбир ушулар аркылуу иштеш керек экен деп текте катары колдонуп атат да, ушунусу жакшы деп ойлойм.
Экинчиден, өлкөнү жетектейм деген дымагы бар саясатчылардын курултайда мурда айтылбаган жаңы убадалары, элдин кулагына жага турган кооз сөздөрү талкууланууда. Айрым маалымат каражаттары Өмүрбек Бабановду Бириккен Араб Эмирлигинин өкмөт башчысы Мухаммед Ибн Аль Мактумдун мындан 10 жыл мурда айткан сөздөрүн өз сөзү кылып айтып койду деп саясатчыны плагиаттыкка айыптап чыгышты. Мындан сырткары аттуу баштуу саясатчылардын коомдук ишмерлердин курултайдан курултайга айттаганы коомчулуктун көңүлүн бурууда. Бишкекте өткөн саясий иш-чараларга партия мүчөлөрүнөн сырткары Доспол Нурулу, Медет Каншеримкулов, Абдыган Эркебаев, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Артур Медетбеков, Курманбек Осмонов, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу төбөсү көрүнгөн саясатчылар, коомдук ишмерлер катышып жатат. Айрым серепчилер муну курултайга салмак кошуу аракети деп белгилесе, башкалары бул көрүнүштү саясий маданияттын калыптаныш катары карашат экен. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, экс-депутат Курманбек Осмонов бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Ушунун келиши менен эле салмак кошулуп кетет деген деле ой болбосо керек. Анан эми баягы интеллигенция, элита өкүлдөр болот да. Мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы бар, аркы беркини көргөн, билген, тажрыйбалуу адамдарды чакырган бул табигый эле мыйзам ченемдүү эле көрүнүш.
Мисалы, Тажурт партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев Ак Шумкардын курултайында мынтип сүйлөгөн.
Кудай буйрук, Алла таалам колдоп, эл журтубуз кубаттап, мамлекетибиздин башына келип отурган болсоңуз, анда ошол биринчиден партиялаштарыбызды, экинчиден бүткүл коомубузду бириктирет деген чоң ойдомун.
Кийин ушундай эле мазмундагы сөзүн Өнүгүү прогресстин жыйынында кайталады.
Кудай буйрук, Алла таалам колдоп, сиз мамлекетибиздин башына келип калсаңыз, эч качан биздин кыргыз эли өкүнбөйт деген ойдомун.
Саясат таануучу Марс Сариев талапкер болчулар элди өзүнүн программасы менен ишендирүүнүн ордуна саясатчылардын атын пайдаланып жатат деп сындады. Ал Кыргызстанда дагы эле идеяга эмес, жеке адамга анын артында ким турарына, каражатына жана тууганчылыкка маани берүү өнөкөтү басымдуу экенин белгилейт.
Бир жакшы момент бар, Кыргызстанда азыр эч ким так айта албайт, ким президент болорунчу. Ошон үчүн ошондой президентский гонка, интрига сакталып атат. Ошол жакшы момент болуп атат да. Карап көрсөңөр, съезддерде же курултайларда свадебный генералдарды, авторитеттүү фамилияларды пайдаланып атышат. Эми бул туура эмес да, бул туура эмес. Себеби программа азыр нормальный лидер өзүнүн программасын, так бир программасы ошого таянып элди ошого көндүрүш керек да.
Талдоочу Орозбек Молдалиев шайлоого өзүн өзү көрсөтүү аркылуу катышып жаткандардын көп экенин өлкөдө партиялык системанын калыптана электиги менен байланыштырып жатат.
Булар шайлоонуп алгандан кийин партиялык курулушту таштап коюп атышат. Партиянын кереги жок болуп атат. Анан партиянын анча мынча көзгө басарларына кызмат берип коюп, ошол менен чектелип калат атат. А кызмат тийбей калгандар кетип калат да партиядан. Азыр эми ошо дээрлик саясатчылар пайда болуп атат да, биздин курултайга келип катышып сүйлөп берип коюңуз. Анан бул ошол эмне дегенден билдирет. Элдин арасында колдоолору жок болуп атат булардын. Бекер отургандан көрө барып көрүнүп, нары бери басып кичине мамда кадырлуу киши экендигимди билдирип койгондон кийин бул шайланып калса анан мен да келем да деген сөз.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген, ал эми талапкерлердин арызын борбордук шайлоо комиссия 1 августка чейин кабыл алат. Учурда БШКга арыз тапшырган 16 кишинин 3 аял, арасында университеттин ректору, экс акыйкатчы, жарандык коомдун өкүлү, эксперттен тартып пенсионер, жумушсуз ишкер бар. КСДП бир бол баштаган башка партиялар президентке кимди аттантары тууралуу коомчулукта айтылып келатканы менен курултай өткөрүп талапкерди расмий көрсөтө элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында орус жергесинде отурукташып калган кыргыздардын уул кыздары дагы бар. Орусияда төрөлүп өскөн уул кыздар эмне менен алек? Ата энелерине, ата мекенине кандай көз карашта? Бул жөнүндө Москвадан Лаззат Жаныбек кызынын баянын уксак.
17 жаштагы Айсулуу Темирова Москва шаарында төрөлүп өскөн. Ал Москвадагы кыргыз диаспорасынын аксакалы Касым Темиров жана Жамилахан Бегиеванын кызы. Быйыл орто мектепти ийгиликтүү аяктап, чоң турмушка кадам шилдеп турган чагы.
Я чувствую корни сильно из-за родителей, вот это вот.
Ата энемдин тарбиясынан кыргыз элинин маданиятына, үрп адаттарына өзүмдүн байланышымды сезем. Алар мени бала чагымдан Москвадагы кыргыздардын маракелерине алып барып жүрүшчү. Бирок Москвада төрөлүп, бул жерде чоңоюп калгандыктан орустарды же кыргыздардын ой жүгүртүүсү дүйнө таануу менен тыгыз байланыштамын, бул меники дей албайм. Мен өзүмдү дүйнө адамы катары эсептейм. Мен кыргызча түшүнөм, бирок оюмду толук кыргыз тилинде жеткире албайм. Мага оңтойсуз. Мектепте 2-3 класста өзүмдүн башкалардан кебетем менен айырмаланып тураарымды сезчүмүн. Кийин бул сезим жоголуп кетти. Москвада кыргыздар көп эле эмеспи? Аларга башка бардык адамдардай эле сый урмат менен мамиле кылам.
Больше я чувствую связь со всем миром можно.
Айсулу Москвадагы номер 2-нчи орто мектепте окуп, 9-нчи классты кызыл аттестат менен аяктаган. Быйыл 11-нчи класста болсо, жалпы мамлекеттик тестте орус тили боюнча 100 балдан 96 балл алган. Бир жыл чет тилин үйрөнүп, мүмкүн болушунча саякатка чыгып, кесипти болсо, баарын ойлонуп, шашпастан тандагым келет дейт ал. Саякатты ал Кыргызстандагы ата журтунан баштамакчы.
Комфортнее все-таки в Москве себя чувствую.
Москва менен кичи мекеним. Бул жакта өзүмдү ыңгайлуу сезем. Кыргызстанда болсо мага жагат. Атенемдин өзгөндөгү ничке сай айылына жылда барып турам. Мага менин атенем төрөлүп өскөн жерлер, өлкөнүн жаратылышы жана эли кызык. Айылга барган сайын жергиликтүүлөр менен көбүрөөк сүйлөшүп, аларга бир нерсе үйрөткүм келе берет.
Достаточно того, что я понимаю, но...
Айсулу жарым жылдан бери Москвадагы мигранттардын балдарын окуткан такие же дети деген интеграциялык борборду ыктыярчы. Борбордон ал 15 жаштагы кыргызстандык үмүтайды көрүп, дароо ага жарам берүүгө макул болгон.
Этот центр называется интеграционный центр такие же дети.
Мен үмүтайды көргөнүмдө ал кыргыз болгондуктан гана жардам беришим керек дегеним жок. Биз экөөбүз тең корей тили маданиятына кызыккандыктан бат эле тил табышып кеттик. Менин атенем менин окуума, жашоомо жакшы шарттарды түзүшкөн. Мен аларга ыраазымын. Бирок баарында эле мындай эмес да. Азыр үмүтай менен математика, орус тили жана англис тил сабактарын бирге өтөбүз. Мен ага өзүмдүн билгенимди үйрөтүүгө аракет кылам.
Такие как корейская культура, которой мы увлекаемся и
Айсулуну бир тууган эжесиндей көрүп калган Үмүтай Кадирова Москвага 9-нчу классты бүтүп, ата энесине жардамдашууга ишке келген. Турмуш шартка байланыштуу окуусун уланталбай калган өспүрүм кыздын кайрадан окууга кызыгуусу артып келет.
Уялчумун да. Мындай сүйлөгөндөн дагы таптынчумун. Мен тилим келбей калса, аларга башкача болот депчи. Биринчи сүйлөбөйт элем да, бул жерге келгенде уялып же. Айсулуу эжеге да анча сүйлөбөйт элем. Бул жерде дагы эмне Айсулуу эже бардык нерсени түшүндүрүп берди. Мен билбеген нерселердичи. Ошо мен өкүнбөйм. Мындайынча айткандачы 10-нчу классты кой бере бергенимечи.
Москвада туулуп өскөн кыргыз кызы Айсулуу жана кичинесинен мигранттык турмуштун оор жүгүн тарткан Үмүтай Москвада табышкан бир тууган эже сиңдилердей болуп калышкан. Экөө окуудан тышкары жетелешип алып, шаар кыдырып, Москвада жүрүм турум, адамдар менен баарлашуу жөнүндө кеп кылып, келечекти кыялданып келишет. Лаза Чернебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 8-июль шембүгүнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек токмок айланма жолундагы 8-июлда эртең менен катталган автокырсыктан 3 адам каза тапты. Чоң 20 саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндө Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциясы уланууда. АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк чыгышында каршылашкан топтордун оо катышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Жогорку Нарын Гестер каскадында курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюулары күтүлүп жатат. Бизди чүркөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт. Астанада Сирия тууралуу сүйлөшүүдө деэскалация аймактарын түзүү боюнча мунаса табылган жок. Тажик ооган чек арасында Иса мамлекети террор тобун ооп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун 4 тууган өлтүрүлгөн. BBC Медиа корпорациясынан өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жандантып жатканы белгилүү болду. Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон КАСА менен эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын саңга алды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн ушул окуяларды кеңири айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Узап бараткан жумада Казакстандын борбору Астанада Сирия тууралуу кезектеги эл аралык сүйлөшүү өттү. Орусия, Иран жана Түркиянын дипломаттарынын 2 күндүк жолугушуусунда Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарында деэскалация тилкелерин түзүү боюнча орток пикир табылган жок. Сирия өкмөтүнүн делегациясын жетектеп келген Башар аль-Джафари макулдашууга негизинен Түркия каршы чыкканын жолугушуудан кийин журналисттерге билдирди. Орусиянын Сирияны жөнгө салуу боюнча атайын өкүлү Александр Лаврентьевдин айтымында түрк расмийлери деэскалация тилкелерин көзөмөлдөө боюнча маселелерди чечүүгө кошумча убакыт сурады.
В целом предусматривается присутствие российской военной
полиции. Орус дипломаты, бирок негизги эрежелер макулдашылганын, андай зоналар кайсыл аймактарды камтый турганы, аларды кайсыл күчтөр көзөмөлдөй турганы дагы такталышы керектигин билдирди. Ошондой эле Москва күн корсуз мамлекеттер шерифтештигине мүчө өлкөлөрдүн бир тобуна Сириядагы деэскалация зоналарына аскерий байкоочуларды жөнөтүүнү өтүнүп кайрылганын да кошумчалады. Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн соңку айлампасында деэскалация зоналарын түзүү тууралуу меморандумга кол коюлган эле. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү болсо, мындай планды четке каккан болчу. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов бул үч өлкөнүн өкүлдөрү деэскалация зоналарын түзүү боюнча август айынын башына жолугушууну макулдашканын билдирди. Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болсо августтун аягына белгиленди. Астанадагы жолугушууга Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча тайынча барманы Стефан де Мистура да катышты. Бул сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылат. Мындан сырткары Женевада Бириккен Улуттар Уюму демөөрчүлүк кылган өзүнчө сүйлөшүү дагы өтүп келет.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Бул жумада тажик ооган чек арасындагы аймакта ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен милициянын полковниги Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлгөнү маалым болду. Алар күч органдарынын өкүлдөрү менен кагылышууда бир милицияны жарадар кылгандан кийин атып өлтүрүлгөнү айтылды. Тажик милициясында жогорку кызматта ээлеп турган Халимов 2015 жылы жазында белгисиз болуп кеткен. Кийин ал Сирияда жүргөнүн айтып чыккан эле. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Окуя 5-чи июлга ооган түнү өлкөнүн Ооганстан менен чектеш жериндеги Восей районунда болгон. Күч түзүмүндөгү азаттыктын булагы Гүлмурат Халимовдун туугандарынын тобун 53 жаштагы агасы Султанмурат Халимов баштап бараткан дейт. Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Жарланган адам Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Анвар Хусейнов экени белгилүү болду.
Бизге бир жарадар офицерди алып келишти. Бычак өпкө тушка сайылыптыр. Жаракаты жеңил эле экен. Өмүрүнө коркунуч жок. Операциядан кийин ал өзүн жакшы сезип калды.
Дейт азаттыктын тажик кызматына жергиликтүү дарыгер Бойназар Тагоев. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады. Уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалык аларды Ордо кала Душанбенин түндүгүндөгү Варзап районунан бери аңдып отурган. Варзап Халимовдор туулуп өскөн, азыр атасы Абдусалим карыя жашаган район.
Кечээ неберелерим менен уулум бата берип коюңуз. Кисардан жумуш таптык, иштегени бар атабыз деп келишкен. Жол алыс, күн сайын келип тура албайбыз. Үйгө жумасына бир келебиз дешти. Бирок бүгүн түнү аскер кийимчен, куралчан топ келип үйдү тинтүүгө алышты. Алар курал издеп атышканын айтышты. Гүлмурат үчүн келдиңерби дедим. Алар Гүлмурат менен байланышыңыз барбы деп сурашты. Мен аны менен байланышым жоктугун айттым.
Дейт Абдусалим Гария. Мында Душанбеге жакын Гисар шаарына барабыз дегендер кандайча түштүктөгү райондо же Ооганстан чегине 25-30 чакырымдай жакын жерде болуп калганы суроо жаратууда. Качкын полковниктин туугандары андан ары Ооганга өтүп кетмек беле деген суроо да туулууда. Божомолго негиз берген жагдай да бар. Быйыл апрелде Душанбеде Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз кармалган. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына бармак деп айыпталып, азыр иши сотко өттү. Ал эми өткөн жумада Халимовдун 6 бир тууганынын бирөөсүнүн уулу Тажикстанга алынып келингени белгилүү болду. Ал май айында Орусиянын Адыгей Республикасында ал жактагы тажикстандыктарды жана жогоруда сөз болгон Халимовдун уулун террорчулардын катарына азгырган деп айыпталууда. Полковник Гүлмурат Халимов Тажикстан ОМОНунун командири кезинде 2015 жылдын апрелинде жоголуп кеткен. Кийин Сирияда жүргөнүн билдирген. Акыркы кабарларга караганда ал өткөн жылы Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлигине дайындалган. Тажик бийлиги аны мекенге чыккынчылык кылды деп Интерпол аркылуу издөөгө алган. Кошмо Штаттар болсо анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге 3 миллион доллар убада кылган. Британиялык Times журналы Гүлмурат Халимов апрелде Ирактын Мосул шаарындагы чабуулда өлгөнүн жазып чыккан. бирок тажик бийлиги анын өлгөнү тууралуу ынанымдуу маалыматтар жок экенин билдирет. Али Токтоконов, Азаттык.
Арада BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жанданкана жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган кызмат расмий сайтына жарыялады. Өзбек бийлиги 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин BBC менен Азаттыктан өзбек кызматтарын жаап койгон эле. Ал арада ушул окуядан улам өлкөдөн чыгарылган. Расмий Ташкенттин адам укуктары боюнча саясатын такайсындап келген Human Rights Watch уюму дагы ишин улантышы мүмкүн экени маалым болду. Элиза Кененбаева улантат.
Лондондагы BBC'нин өзбек кызматы расмий сайтына Ташкенттеги бюросу айрым бир тыныгуудан кийин ишин жандантууга камданып жатат деп жазды. Ошондой эле бюрого иштей турган журналисттерге сынак жарыялады. Анда журналисттер ишке чыгармачыл мамиле жасап, жаңы темаларды алып чыгышы, ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен тил табыша билиши зарылдыгы айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн шаар тарабын кыдырууга даяр болуп, Өзбекстандагы окуяларды жергиликтүү эл үчүн эле эмес, дүйнөдөгү бардык угарман көрүүчүлөр үчүн даярдаганга даяр болушу шарт деп көрсөткөн. Бирок Ташкенттеги бюро ишин качан жандантары так көрсөтүлгөн эмес жана бийликтер кандай шартта макул болгону да айтылган жок. Деген менен расмий Ташкенттин 10 жылдан ашуун убакыттан бери жабылып турган бюронун ишин улантууга уруксат берип жатканы ар түрдүүчө талданып жатат. Буга чейин тышкы иштер министри деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болгон. Лондондагы BBC'нин өзбек кызматынын мурдагы кабарчысы Ислам Толибов бийлик толук жумшарды деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт.
Твердо сказать, что Ташкент открывается, пока рано.
Ташкент ачылып жатат деп бекем айтууга азырынча эрте. Менимче, азыр Өзбекстан BBC өңдүү дүйнөгө таанымал айрым бир медиа уюмдар менен кызматташууга даяр жана муну дүйнөлүк коомчулукка эшигин ачуунун биринчи кадамы катары сыпаттаса болот. BBC'nin өкүлдөрүнүн Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугушуусунун акычүүсүн билбейм. Бирок BBC ишин жандантуу үчүн бир жылдан бери сүйлөшүп жатканы факт. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү BBC'nin өкүлдөрүн жылуу кабыл алганы да белгилүү.
Возвратиться в Узбекистан. И представители МИДа, насколько нам известно, очень хорошо встретили представителей BBC.
Ислам Толибовтун пикиринде эң ириде расмий Ташкент муну менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында кадыр баркын жогорулаткысы да келет.
BBC не является политическим тулом организации, которая, скажем,
BBC кайсы бир саясатты көздөгөн саясий уюм эмес. Бул жаңылык тараткан, бул же тигил өлкөдөгү окуяларды бейтарап өз убагында чагылдырган медиа мекеме. Өзбекстан дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна муктаж деп айтса болот. Мурунку президент Ислам Каримовдун тушунда булганган кадыр баркын калыбына келтирүүнү каалап жатат. Бул үчүн медианын колдоосу керек. Мирзиёев муну жакшы түшүнүп жатат.
Какая-то, скажем, поддержка. А это без медиа невозможно. Мне кажется, что Мирзиёев это хорошо знает.
BBC менен Азаттыктын Ташкенттеги бюролору 2005 жылдагы Анжиандагы калабалуу окуядан кийин жабылган жана журналисттер ушул тушта Өзбекстандагы окуяларды чет жерлерде туруп чагылдырып жүрүшөт. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте 5 июлда Өзбекстан улуттук телеканалындагы түз эфирде жарандар менен ачык баарлашууда айрым бир эл аралык уюмдар менен кызматташуудагы тыныгуу кайра жандантуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берди. Министр алардын келиши толук мүмкүн экенин айтты. Абдулазиз Камилов кызматташуу бири бирин урматтаган шартта болушу керек деген, өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбей турганын, ошондой эле каада салтты сыйлап аймактын өзгөчөлүгүн түшүнө билиши шарт экенин белгиледи. Аталган эл аралык уюм Ташкент менен кызматташуунун жанданышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Айрым маалымат булактардын билдиришинче, Human Rights Watch Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке адам укуктары жаатында саясий туткундарды азат кылуу, талаада мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартуу, кыйноо, басмырлоо өңдүү көрүнүштөрдү жоюу, Бириккен Улуттар Уюму менен адам укуктары жаатында кызматташуу көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына шарт түзүү өңдүү өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Быйыл май айында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раада Аль-Хусейн баштаган топ Ташкентке келип кеткен болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон Каса миң эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын сынга алды. Бул тууралуу ал дүйшөмбүдө 6-июлда аталган долбоорго мүчө мамлекеттердин саммитинде билдирди. Ага Кыргызстан, Тажикстан жана Пакистандын премьер-министрлери, Ооганстандын президенти катышты. Суу башына турган Кыргызстан менен Тажикстандан электр энергияны Пакистан менен Ооганстанга экспорттоо каралган. Наркы 1 миллиард доллардан ашык деп бааланган бул долбоорду ишке ашырууга соңку 10 жылдан бери эле аракет жасалып келет. Каса миң долбооруна мүчө мамлекеттердин Душанбедеги
Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Эленора Бейшенбек кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 8-июль күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.